Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Nepresušni izvor svetlosti. Stalno me kopkalo kako je Vuk Karadžić, dok je bio dečak, pešačio po mnogo čemu mračnom vremenu i prostoru, od rodnog Tršića do škole u manastiru Tronoša, udaljenom oko 2 sata hoda. Staza kroz gustu bukovu šumu, preko obronaka planine Gučevo, i danas nije baš prijatna za hodanje. Kakva je bila kad je pohađao školu 1797. godine, mogu samo da zamišljam. Jer dok sam pešačio u maju 2000. godine, nikoga nisam sreo osim drvokradica. Oni su toliko natovarili kola da ih 2 konja nisu mogla povući. Možda je upravo iskonski prirodni ambijent uticao da se misli razbistre, mašta oslobodi i stekne izvesna sigurnost pred brojnim iskušenjima kojih je na ovim prostorima oduvijek bilo na pretek. Manastir Tronoša o tome ubedljivo svedoči. Ne postoje pouzdani podaci o njegovom nastanku, ali neke činjenice ipak nešto govore o tome. Kada je kralj Dragutin predao vlast bratu Milutinu, onda mu je tast, mađarski kralj Radislav IV., dao 1284. godine na upravu Mačvansko-Usorsko vojvodstvo, prilično široku oblast od Tresije na istoku do Liplja kod Tesliša na zapadu. Po predanju, na tom prostoru je kralj Dragutin sagradio čitav niz pravoslavnih manastira, među njima i Tronošu. O tome nema sačuvanih pisanih dokaza, ali u čuvenom Tronoškom letopisu, kojeg je napisao monah Josif 1791. godine, stoji da je manastir Tronoša zadužbina kraljice Kataline, dakle žene kralja Dragutina. Manastir je po tom izvoru podignut 1317. godine i posvećen vavedenju presvete Bogorodice. U narodu živi vjerovanje da su manastir podigla braća Jugovići pred odlazak u odsutni boj na Kosovom polju 1389. godine. Sa ovim vjerovanjem je povezana i velika, lepo oblikovana česma pred ulazom u manastir, posvećena upravo Jug Bogdanu i njegovim sinovima. Turci su Tronošu krajem 15. vijeka sravni sa zemljom. Prema dostupnim podacima, manastir su obnovili 1559. godine iguman Pajsije sa bratstvom i monasi iz Papraše, Arsenije i Gnadije. Pretpostavlja se da iz tog vremena potiče današnja crkva, rađena u raškom stilu. U vremenu od 1571. do 1581. godine iguman Jovan je organizovao značajan pripisivački centar. Uslovi života pod Turcima su bili teški, pa je iguman Mihailo išao u Rusiju da moli za pomoć. Problem je bio i zadovoljavanje duhovnih potreba. Narod se dovijao na razne načine. Bilo je slučajeva da su vodenice korištene kao crkve. Jedna takva je još sačuvana i nalazi se na reci Krivuši. U tom kraju je inače rođena majka Jovana Cvića. Što se tiče vodenica, u Vukovo vreme na reci Žeraviji u Tršiću bilo ih je 18, a sada samo 2. Tronoša je pred izbijanje prvog srpskog ustanka, a i kasnije, bila važno uporište ustanika. Njen iguman, arhimandrit Stefan Jovanović, učitelj Vuka Stefanovića Karadžića, bio je veoma aktivan u pripremi ustanka. On se već istakao za vreme kočene krajine, ali poslije sklapanja mira između Austrije i Turske, manastir Tronoša i podrinjski Srbi bili su izloženi torturi Dahija, predvođenih zloglasnim Alibegom Vidajićem. Pošto je u to vreme zavladala velika glad, arhimandrit Jovanović je otišao u Zvornik kod paše da moli za pomoć. Umjesto pomoći, Turci su ga otrovali. Ipak su dozvolili da se sahrani u manastiru Tronoši. Njegova sačuvana pisma više nego bilo što drugo oslikavaju to teško doba. Turci su 1814. ponovo zapalili Tronošu. Obnova manastira obavljena je 1834. godine za vreme kneza Miloša. Tom prilikom je sagrađen i veliki zvonik u baroknom stilu, koji je odudarao od stilskih karakteristika stare crkve rađene u raškom stilu. Doduše, u to vreme, sredina 16. veka, retke crkve koje su podizane ili obnavljane bile su lišene vizantijskog načina gradnje. To je posebno primjetno u obradi fasada, otvora i slično. Tronoša je dva puta živopisana. Od starog živopisa iz 1559. godine ostao je tek poneki fragment. Novi živopis uradili su Mihailo Konstantinović iz Bitolja i Nikola Janković iz Ohrida. Nikola je i autor ikonostasa. Prilikom osvećenja ikonostasa 1834. godine ustanovljen je običaj da se na veliki četvrtak prilože dve velike sveže, visine 2 metra, a prečnika 20 cm, izrađene od priloga meštana iz okolnih sela i zovu se ratarske. Možda baš one na simboličan način ukazuju da je Tronoša nepresušni izvor svetlosti u duhovnom, nacionalnom i slobodarskom smislu. Manastir Tronoša je oduvijek uživao ugled u narodu, ne bez razloga. Naprimjer, monasi Tronoše obnovili su 1795. godine manastir Raču. U Tronoši se zamonašio Hadži Melentije, potonji veliki duhovnik Rače. O ugledu manastira danas svedoči i književna nagrada Tronoški letopis. Zanimljivo je da je Tršić dobio crkvu tek početkom 21. veka. Prisustvovao sam osvećenju temelja 21. augusta 2000. godine, koje je obavio iguman manastira Tronoše Avakum. Jedan od najzaslužnijih za to je Milinko Žugić, direktor Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice. Milinko je bio član Saveza komunista Jugoslavije, ali iskreni poštovaoc Vuka Karadžića i njegovog dela. Da nije bilo Milinka, pitanje da li bi se i kad podigla ova svetinja.